Labdien! Sākam Ventspils no domas sēdi. 2021. gads, 29. aprīlis. Domas sēdē piedalās 13 no domas deputātiem. Domas sēdē nepiedalās deputāti Artis Kuģinieks un Andris Vārpiņš. Un domas sēdē bija aizsūtīti 23 darbā kārtības jautājumi. Un man ir priekšlikums veikt nelielas izmaiņas, ja? Tātad izņemt no domas sēdes 9. darba kārtības jautājumu par Ventspils novada pašvaldības konsolidēto 20. Gada pārskatu apstiprināšanu sakarā ar to, ka nav saņemts revidentu ziņojums un to šo jautājumu skatīt rītdienas ārkārtas sēdē. Un papildināt darba kārtību ar 2 jautājumiem par dalību Eiropas jūras un zvejaslietu fonda atklātā iesnieguma konkursā. Divi jautājumi, viens ir par Jūrkalnu, otrs par Užavu. Vai deputātiem ir kaut kādi jautājumi? Andrim ir jautājumi.
Jā, es nezinu, man laikam Mārim jautājums par to detaļu plānojumu nepagarināšanu mums nevajadzēja. Viņu
Nē, tur ir detāla plānojuma derīguma, izstrādes derīguma termiņš 31. Mājas, līdz ar to mēs mājas sēdē pieņemsim lēmumu. Ja tu runā par Sārci, bet pa Alkiem jau ir iekšā darba kārtība.
Nē, par Sārci.
Jā, par Sārci mēs mājas sēdē pieņemsim lēmumu.
Tas iznāk, teiksim, pirms tām pašām termiņu beigām, jā?
Nu, vienīgais, ka tīri, man liekas, īsti zolīti nav pirms termiņu beigām pieņemt, nevis laicīgi paziņot, tas tā droši vien sliktais tonis manā skatījumā. Bet, nu labi, nu viņš sagatavots nav, neko mēs nevaram darīt šī brīdī.
Tur tam pamatojumu dēļ, ja, Māri? Ko?
Jā. Nu, tā kā mēs komitējā izrunājam.
Nu jā, bet varbūt, ka viņa ātrāk tā vajag. Nebūs tā, kādā maijā iznāk pēdējā sēde.
27.
Nu, tur tā viena nedēļa ātrāk neko neizšķir, jo tā kā mēs komitejā izrunājam šo noraidīšanas lēmumu projektu sagatavošanu, kas nebūs vienkāršs, un pie tam pēc komitejas sēdes arī Iveta tur iedziļinoties, un es nezinu, kaut kur pakonsultējoties, sāku šaubīties par šādu lēmumu projektā.
Par to noraidīšanu?
Juridisko pareizumu, tā kā tas nav tik viennozīmīgi vienkārši jautājums.
Nu, bet, ja mēs viņu, nu, bet ja mēs neko lēmumu nepieņemam, tad viņš automātiski zaudē spēku 31.
Bet, nu, ja mēs nepieņemam, bet nav, pagaidām nav plānots nepieņemt šo lēmumu.
Nē, principā, ja nepieņem lēmumu.
Pirms termiņa.
Varbūt mēģinām tā sakoncentrēties, ja Gunso cēla roka.
Jā,
bet man tāds jautājums, kāda jēga viņi ir pieņemt mājas sēdē? Vienkārši pātrināt pa 3 dienām to izbeigšanu vai kā? Ja viņš 30. maijā beigsies tā kā tā, tad mēs pasteigsies un tā 3 dienas ekonomēs, vai ne, mājā?
Nē, nu viņš, es saprotu, ja mēs pieņemam lēmumu nepagarināt, tad vienkārši viņš tāpatās beidzās 30.
Nu.
Jā, pareizi saprotu, Māri.
Nu, pēc ministra kabineta noteikumiem detāli plānojuma izstrādes termiņš.
2 gadi.
2 gadi.
Jā.
Tā jau var aizrakstīt arī viņiem vēstuli, ka nu, vienkārši vēstuli aizsūtīt. Arī mums lēmums to vajadzīgs, vai ne? Bet varbūt...
Arī domāju, ka jāatbildi ir oficiāli vēstuli, lai būtu oficiāli.
Jā.
Ievērot lietvedību.
Bet nu, mēs jau šobrīd neparedzam neiekļauties termiņā. Pagaidām mēs...
Paglausies, bet tagad, Marija, tā nevar. Ja mēs komiteju izskatījām, mums ir lēmums, nu, komitejas viedoklis, ka mēs viņu nepagarinām. Un netaisīt nemaz domas lēmumu, vienkārši viņiem aizsūt vēstuli, ka komitejā ir izskatīta, un komitejas viedoklis ir nepagarinām. Nu, to kā Andis teica, vai ne?
Bet vēstule nav administratīvais akts, viņiem nav iespēja to apstrīdēt.
Nu jā, bet
kāda jēga ir 3 dienas pirms termiņa beigām pateikt, ka mēs nepagarināsim. Nu tad pagaidām vēl 3 dienas un beidzās tā kā tā. Nu.
Varbūt, nē, nu, tas jau varbūt labi, ka nav administratīvais.
Nu, bet nekur jau arī nav pateikts, vai šāds lēmums ir jāpieņem 3 mēnešus vai 3 dienas
pirms
termiņa beigām.
Nē, bet es tagad sāku, Māri, Es sāku domāt, ka varbūt mums nemaz domas lēmumu nevajag. Balstoties uz komitejas lēmumu, aizsūtīt viņiem vēstuli.
Nu, 30. maijā termiņš beidzās šā vai tā.
Automātiski, jā, pēc likuma. Jā. Noteikumiem kabinetā. Nu, labi. Okay, gan atvainojies, es iejaucos.
Gan lēmumu projektu, gan šo vēstuli gatavo Iveta Straume, kur šobrīd nav klāt, līdz ar to es bišķiņ atturēšos no komentāriem.
Nu, jā.
Par šādu vai tādu variantu. Es viņai pateiktu, to var šādu.
Iveta gan ir viņa māja
ir roka. Iveta gan māja ir roka, jā, ka ir klāt, bet es nezinu, varbūt, ka mums tomēr pieturēties.
Pie piedod, Aivar, jā, ka es teicu tā, nu, iedevu no, tādu jautājumu, bet...
Nu, jā, nu, mums viņš nav un visi, jā, šobrīd. Tā, labi, tad vai vēl ir kaut kādi jautājumi par darba kārtību, ja es aicinu tad nobalsot par darba kārtību, tātad 9. Punktu izņemšanu un divus papildu jautājumus, jā? Kur par... Paldies, pret atturās nav, nu, kāda aci balsojas, es neredzu. Tā kā, tad ejam.
Tad varbūt vārdiski, lai dats pasaka par to balsojumu, ja neredzu.
Jā, vārdiski.
Nu, nav šobrīd informācijas. Tad sākam varbūt ar pirmo darba kārtības jautājumu, tā jau par grozījumiem Ventspils novadomas 2017. Gada 20. Jūnija lēmumā par Ventspils novadomas komisijas sastāvu noteikšanu. Un es varbūt pavisam tā tad īsi, ja, tad mēs saņēmām Ināras Steberis tātad nekustam īpašam nodaļus, nu jau jāsaka, bijušais darbinieks iesniegumu ar lūgumu izslēgt viņus no komisijas, jo viņi savs aktīvās darba gaitas Ventspils novada pašvaldībā beidz un iet pelnītā atpūtā, un tātad faktiski mēs apmierinātu viņas iesniegumu un ir priekšlikums iecelt tātad speciālistu, kur ir pieņemti viņas vietā, tā ir Irita Āpsi, un iecelt arī viņu šajā komisijā, tātad, lai komisija būtu pilnā sastāvā. Vai deputātiem ir kaut kādi priekšlikumi viedokļi jautājumi?
Atbalstu.
Tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Kā Aigars Āzis ir nobalsojis, šobrīd nezinu, viņš nav pie ekrāna.
Un Dats pa pirmo jautājumu uzrakstījusi par.
Jā, es zinu. Tātad ejam tālāk. Otrs darba kārtības jautājums par Ventspilu novada domes 2021. gada 25. marta saistošo noteikumu numuru 4 par mazodrošinātās mājasaimniecības status noteikšanu Ventspils novadas pašvaldībā precizēšanu. Tātad vārds sociālā dienas vadītāja Intai Rudbahai lūdzu.
Labdien visiem klātēsošiem. Sociālās dienas ir sagatavojis lēmumu projektu par Ventspils novadas 2021. gadā 25. martā saistošo noteikumu numuru 4 par maznodrošinātas mājasaimniecības status noteikšanu Ventspils novadā precizēšanu. Vides aizsardzības un reģionālās attiecības ministrija savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi Ventspils novada domas saistošos noteikumus numuru 4, un pieņēmis to zināšanu, lai pozitīvs atzinums. Bet vienlaicīgi lūdzu precizēt šādas neprecizitātes. Sestošo noteikumu nosaukuma termiņu statusu aizstāt terminu ienākumu sliekšņa. Tāpat arī ir sestošo noteikumu tiesiskajā pamatojumā svītrojams norādes par likumu par pašvaldībām 43. pantu un sociālo pakalpojumu palīdzības likumu 33. pantu 3. daļu. Bet sestošie noteikumi tiek izdoti pamatā izdoti saskaņā ar likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu 14. pantu 6. daļu. Tāpat vēl ir jāveic neprecizitātes pirmajā punktā un otrajā punktā, aizstājot vārdu maisa statusu ar vārdu ienākumu slieksnis. Un līdz ar to skan, pirmais punkts skan šādi. Sestošie noteikumi nosaka maznodrošinātas maisaimniecības ienākumu slieksni Ventspils novada pašvaldība. Tāpat arī otro punktu, aizstājot vārdu maznodrošinātas mājasaimniecības status noteikšanu ar vārdiem mājasaimniecības atbilstību maznodrošinātās mājasaimniecības statusam. Līdz ar to otrais punkts skanētu šādu mājasaimniecības atbilstību maznodrošinātās mājasaimniecības statusam novērtējumu veids Ventspils novada pašvaldības iestāde, Ventspils novada sociālais dienas. Pārējie noteikumu punkti nav precizi, līdz ar to arī saistošie noteikumi tiks tagad ir precizēti un arī saskaņoti juridiskajā nodaļā.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies,
Paldies.
Nav. Tātad nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu un grupu darba laiku 21. Gadā vasaras mēnešos, ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kļimoviča. Aina mums ir?
Izglītības pārvalde ir lūdzu saskaņot sagatavoto lēmumu projektu par pirmskolas izglītības iestāžas grupu darbu vasaras periodā. Lēmumu projekts ir sagatavots ievērojot bērnu vecāku pieprasījumu pēc pirmskolas izglītības iestādes pakalpojumiem vasaras mēnešos. Tātad šajā vasarā plānots, ka darbosies kopumā 39 grupas, tas salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 8 grupām vairāk, un darba laiks pamatā ir noteikts arī ievērojot vecāku pieprasījumu, tas plānots ir no 7 līdz 18, dažos bērnu dārzos no 7:30 līdz 18. Tiem. Jūnijā pirmskolas izglītības iestādes pakalpojumi būs nepieciešami 337 bērniem, vai tas ir 71% no visu kopējā bērnu skaita. Un jūnijā darbosies kopumā par visām novada izglītības iestādēm 19 grupas. Jūlijā tās būs 7 grupas, augustā 13 grupas. Jūlijā tātad pieprasījums pēc pirmskolas izglītības iestādes būs nepieciešams 119 bērniem, augustā 145 bērniem. Grupas tiks veidotas, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, tātad dežūru dārziņos uz visu mēnesi tiks izveidotas jaunas grupas, un kuru sastāvs visu mēnesi arī nemainīsies. Būs, tā kā es jau iepriekš teicu, saskaņā ar to, ka grupu skaits ir palielinājies un vecāku pieprasījums arī pēc pakalpojuma pieaudzis, būs nepieciešams arī papildus finansējums, lai varētu nodrošināt šo grupu darbu būs nepieciešams papildus 2,6 pedagoģiskās likmes un 5,6 slodzes skolotāju palīga. Tātad jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības kultūras un sporta komitejā un lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu. Varbūt, ja ir kādi jautājumi, labprāt uzklausīšu.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturas nav.
Paldies par atbalstu.
Paldies, Aina. Tad nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumā par Ventspils novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Tātad ziņo finanšu nodaļas vadītājs Aldis Āķis. Lūdzu.
Tā, lai veicinātu dažādas aktivitātes Vārts pagasta Ventspils ciema teritorijā, tiek piedāvāts apstiprināt kompleksu tarifu sporta nometņu uzņemšanai Zūru pamatskolā Ventspils ciemā dažādām sporta nometnēm. Kompleksais tarifs ietver bērnu sporta nometnes dalībnieku izmitināšanu Zūru pamatskolas telpās un sporta laukuma vai sporta skolas zāles izmantošanu. Līdz ar to būtu nepieciešams veikt grozījumus Ventspils novada domes 2018. gada 26. aprīļa lēmuma pielikumā un to tajā papildināt 5. sadaļa 5.2 punkti, nosakot kompleksu tarifu skolas telpu, sporta laukumu un sporta zāles izmantošanai bērnu nometiņu organizēšanai. Piedāvātais tarifs ir 8,36 eiro bez PVN. Tas ir skatīts finanšu komitejā un tagad tiek piedāvāts deputātiem apstiprināšanai.
Labi, paldies. Vai ir kaut kādi jautājumi? Jā, vārds Aivaram Čaklim, lūdzu.
Tas tarifs ir tāds pats kā citās, ka Ugāle, Piltenē vai Tārgalē arī ir tāds pats tarifs. Vai tur ir kaut
Ugāle, sporta manēžai tur ir savi tarifi. Tie ir pagaidu tarifi apstiprināt līdz, jo viņi vēl tā uz pilnas lodas eksploatācijā nav strādājusi, līdz ar to tāds faktiskos tarifs tur patreiz nevar noteikt. Tārgales pagasta skolai nav apstiprināta tarifa. Domas deputāta apstiprināja pirms mēneša vai divām apstiprināja Piltenes internātam un skolai tarifs. Tie ir gan arī tādi paši, kā atreiz piedāvātie.
Paldies.
Vai vēl ir kādam jautājumu deputātam? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par vienpusnotu pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Arī vārds finanšu nodaļas vadītājiem lūdzām.
Tā deputātiem tiek piedāvāts izskatīt un apstiprināt pakalpojumu tarifu Anses pagastā sociālai dzīvojumai mājai ambulance. Lielākā daļa tiek izmantota, lai nodrošinātu sociālos pakalpojumus Anses pagastiedzīvotājiem. Bet divas istabiņas tiek izmantotas, lai varētu nodrošināt izmitināšanu pakalpojumus dažādiem ar uzņēmējdarbību saistītiem viņu darbiniekiem. Tā kā Anses pagastā nav cits iestādes, kas šos pakalpojumus piedāvā, līdz tad pašvaldība piedāvā šādas pakalpojumus. Un vienas guļvietas noma, tā tiek piedāvāt 4,26 eiro bez PVN.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par nekustamā īpašuma Alki Tārgales pagastā detālu plānojumu izstrādes darba uzdevuma termiņu pagarināšanu. Ziņo pašvaldības attīstības plānotāja Iveta Strauma Lūdzu.
Paldies, labdien visiem. Ir saņēmis nekustamā īpašuma Alki īpašnieka iesniegums par detālu plānojumu izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņu pagarināšanu. Detālu plānojumu teritorija atrodas Lūžņas ciemā, Oviša dabas lieguma neitrālā zonā un Baltijas jūras piekrastes aizsargjoslā. Detālu plānojumā tiek paredzēta savrupmāju abūve, bet kā īpašnieks norāda, tad šobrīd notiek laikietilpīga viedokļa apmaiņa ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, vides aizsardzības pārvaldi un dabas aizsardzības pārvaldi. Līdz ar to detālu plānojumu izstrāde ir ilgusi un lūdzu pagarināt darba uzdevumā termiņu. Lēmuma projektā darba uzdevuma termiņš tiek pagarināts par vienu gadu. Jautājums ir izskatīts arī teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē un lēmuma projekts tika atbalstīts.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada domes 2013. gada 26. septembra lēmumu par detālu plānu nojumu nekustamā īpašumā Bisītes Usmas pagastā atcelšanu. Arī ziņo Iveta Strāma Lūdzu.
Pašvaldībā ir saņēmis nekustamā īpašumā Bisītes īpašnieka iesniegums ar lūgumu atcelt detālu plānojumu šajā te nekustamā īpašumā. Īpašums atrodas Usmas pagastā, un īpašnieks ir arī veicis tā kā īpašumu pārdalī. Šim te detālu plānojumu teritorijai ir pievienota vēl viena zemes vienība, līdz ar to palielinot šo te īpašumu. Un kā īpašnieks norāda savā iesniegumā, ir citi abūves risinājumi un arī teritorijas labiekārtojums. Šobrīd pēc spēka esošā nova teritorijas plānojuma šim te īpašumam detālu plānojumu izstrāde nav nepieciešama. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par detālu plānojumu atcelšanu un arī saistošo noteikumu atcelšanu.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu numur 45 par detālu plānojumu nekustamā īpašumam Rožlējas apstiprināšanu, atzīšanu par spēkā zaudējušiem. Tātad arī Iveta Strāma Lūdzu.
Ir saņemts nekustamā īpašuma Rožlejas īpašnieka iesniegums par detālu plānojumu atcelšanu. Īpašnieks savā iesniegumā norāda, ka detālu plānojums ir zaudējis savu nozīmību, un īpašnieks vēlas savādāku dalījumu. Detālu plānojumā tika paredzēts šo te zemes vienību sadalīt 9 zemes abūs gabalos, paredzot apbūvi un piebraucamā ceļa izbūvi. Īpašnieks savam iesniegumam ir pievienojis apjomīgu materiālu ar fotogrāfijām, kur ir iespēja piekļūt, lai arī kāds būtu jaunais zemes dalījums. Īpašums atrodas Vārves pagastā Vārves ciemā, Caurupmāju abūs teritorijā un atbilstoši pēc šī brīža spēkā esošā teritorijas plānojuma zemes sadalē detālu plānojumu izstrādāt nav nepieciešams.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Jautājums Andim Zariņam, lūdzu.
Tur tā, es saprotu, ka viņi sadalīs tālāk mazākos gabalos, bet tur vajadzētu kaut kādu, nu, mēs jau komitējā runājam par to aplūstamību parunāt. Nu, lai cilvēki zina, ka tur ir, ka tā teritorija aplūstoša arī. Retāk noteikā Ventas salas, bet tomēr ir.
Nu jā, jā.
Pēc teritorijas plānojuma šī te nav aplūstošā teritorijā, un teritorijas plānojumā mēs datus ņemam no Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra. Ja viņi mums nedod, ka tur ir aplūstošā teritorija, tad mēs arī plānojumā neliekam. Ja nu mēs nevaram ielikt plānojumā un pateikt, ka tur ir aplūstošā teritorija pēc kaut kādiem, nu, tā kā vēsturiskiem nostāstiem, jo tur plānojumā tiek ielikti oficiāli dati.
Bet, nu, jā, bet no Ventas salām mums sākotnē arī bija informācija, jā, ka viņi nav aplūstoši.
Nē, Ventas salām vienmēr ir bijusi aplūstošā teritorija.
Bet Iveta, vai mēs nepieprasām, par šito nav jāpieprasa detalizēt, tā kā, kā mēs to iepriekš jau pieprasīju, jo viņi jau teica, ka viņi nacionāla līmeņa liek iekšā.
Viņi liek nacionālā, bet es domāju, ka vienkārši mēs te vienkārši iztērēsim pašvaldības līdzekļus un saņemsim atbildi, ka šī teritorija nav aplūstoša, jo arī Vārves pagasta teritorijas plānojumā, tas, kas bija pirms novada teritorijas plānojuma, šī teritorija nebija norādīta kā aplūstošā. Tas nozīmē, ka arī tajā laikā, kad tika pieprasīti dati no šīta centra, ja, nu viņa nav.
Vārds Mārim Dadzim, jā? Mārs cel roku, jā?
Es varbūt mazliet precizēšu to, ko Andis Zariņš teica, cik no iesnieguma, no iesniedzēja, noprotams, tad tā situācija ir otrāda, ka tas jaunais zemes dalījums paredzēs nevis sadalīšana sīkākos zemes gabalos, nu nekā tie 9 laikam, ka bija līdz šim, bet tieši otrādi, nu, lielākos zemes gabalos ar mazāku abūvas skaitu. Un attiecībā uz to aplūstamību, par ko mēs diskutējam, nu šobrīd jau mēs runājam par detālu plānojumu atcelšanu, kur varbūt šis aplūstamības jautājums tiešā veidā nav neko ietekmējoši. Nu, savā ziņā pat otrādi, ja mēs atceļam detālu plānojumu, kurš paredzējušos 9 abūs gabalus, nu, ja mēs runājam par to iespējamo aplūstamību, nu, tad līdz ar to, ka šie 9 abūs gabali, nu, tagad vairs nav aktuāli, līdz ar to tas risks arī, nu, var teikt, ir nu, samazinās tādā ziņā, ka tas nākošais zemes dalījums būtu, pieņemsim, 3 vai 4 abūs gabalu.
Es tikai akcentēju to, lai nākotnē nebūtu kaut kāds liekas pretenzijas pret pašvaldību. Man pretī, ka cilvēks grib pārdot, grib būvēt, grib dzīvot pie Ventas krasta, vienkārši, nu, ir tāds risks, ko cilvēks nevar ietekmēt. Un tā ir daba.
Nu, tā kā šobrīd izstrādējam teritorijas plānojumu grozījumus, mēs varam paprasīt šim te vides ģeoloģijas centram sniegt papildus informāciju, kas, protams, ir maksas, lai varētu ielikt teritorijas plānojumu grozījumus, ka tur ir aplūstošā teritorija. Tas viss ir izdarāms, bet nu, šobrīd detālu plānojumu atcelšanai tam nav pamats.
Nē, protams.
Māris vēl cēla roku, lūdzu.
Nē, nu varbūt piepildīju tam, ko Iveta teica, tā ir tieši tā, kad šis aplūstamības jautājums nav nu, tik tiešā veidā saistīts ar šo konkrēto lēmumu projektu, bet runājot par to, kā mēs nosakām vēl vai pētām papildus teritorijas, tad mums vajadzētu nu, saprast, tad varbūt, ka kaut kur ir vēl kādas riska teritorijas, kuras pēc kaut kādām liecībām aplūst un tad prasīt vēl, un tad ir jautājums, par kurām mēs prasam, un kāpēc mēs prasam, un par kurām mēs neprasam.
Kāpēc es to jautājumu pieskāros, ja tas detāli plānojums, kad viņš bija uzsākts? Kaut kādā 2009. Gadā, pareizi?
Tā, to līdz pateikšu. 2008. Gadā viņš ir apstiprināts.
Tātad 2008. Gadā vārsts pagasta pārvaldei pilnīgi neinteresē, vai tur ir aplūstoši vai nav aplūstoši. Tāpat kā Piltenē. Tagad tās tiesvedības pašvaldības iet plašumā, un tas mums ir vienkārši liekas, nu, liekas aspekts, pret ko mums vajadzētu nu, tā kā pievērst uzmanību. Lai mēs nākotnē paši pasargātu no kaut kādiem liekiem tiesvedības procesiem. Tad mēs atļaujam, tagad mēs varam neļaut. Nu, nu nevis neļaut, bet brīdināt kādu lietu, informēt cilvēku.
Paldies. Māri, tu cēli...
Man nav gluži skaidrs, nu pieņemsim, ja mēs tagad debatējam un pieņemsim, pieņemam lēmumu neatcelt šo detālu plānojumu. Man nav īsti skaidrs, nu, ko mēs tur mazinam vai tieši otrādi pavairojam attiecībā uz šiem riskiem un gan aplūšanas riskiem, gan tiesvedības riskiem pret pašvaldību.
Es tieši gribu panākt, nu ne panākt, bet vienkārši informēt tos iedzīvotāji, kas vēlas pārdot to īpašumu vai sadalīt, nu, ka ir tur tāda lieta, lai nav pēc tam no pretenzijas pret pašvaldību. Man jau nav nekas par to, kā atceļ to detālu plānoju. Tieši otrā, es esmu par. Vienkārši ir cilvēks jāinformē, ka tāda lieta ir. Vienkārši, ja viņš tas nav izdarīts 2008. Gadā, nu tad ir 2021. Tas jāpaziņo viņam.
Man jautājums Ivetai, ja, atceļot detālu plānojumu, tātad kāda viņiem zeme paliek kā būs zeme vienalga, ja?
Jā, tur paliek dzīvēm apbūve. Lietošanas mērķis nemainās.
Nu jā, pat šis ir tas moments, jā, kur vajadzētu tā, ka to uzmanību vērst tomēr kaut kādā veidā, vai ne, bet kā to izdarīt, es nezinu, mēs ar lēmumu atceļot detālu plānojumu to laikam nevar nekā izdarīt, bet kā mēs to varam citādāk, vienīgi teritorijas plānojumā. Māris arī ceļro.
Es pēdējo reizi. Tiešām man, nu, nu es no Anda arī tagad sapratu, kad viņš jau nav pret šo atcelšanu. Mm-hmm. Līdz ar to par to ne, bet debatējot par to, ko mēs pētam un ko mēs nepētam šajos grozījumos un par to arī attiecīgi maksājam, par ko mēs pētam, tad es labprāt dzirdētu kaut kādus nu, labus priekšlikumus par to, pēc kādiem kritērijiem mēs nosakām tās teritorijas, tās riska teritorijas, kuras tad mēs tad arī pajautājam šim hidrometeoroloģijas centram pētījumu veikšanai. Nu, pēc kādiem kritērijiem. Nu, labi, nu, šodien sēdē mēs noskaidrojam, nu, patiesībā komitejas sēdē, jau mēs noskaidrojam par šo konkrēto teritoriju, bet gan jau, ka ir vēl teritorijas. Tad nu, kā mēs viņus meklējam? Kaut kādu aptauju veicam vai nu, kā mēs cilvēks uzrunājam, kur vēl kaut ko zina, kur ir kaut ko piedzīvojuši, kaut ko redzējuši šos plūdu riskus?
Māri, tu jau var ironizēt par šo jautājumu, vienkārši... Pašvaldība, ja viņai vajadzēs kaut ko kādreiz arī tiesvedības procesā maksāt, tu jau nemaksās no savas kabatas, maksās jau no nodokļu maksātājiem. Tāpēc pašvaldība pēc iespējas vairāk jāpasargā. Bet cilvēks savas rīcības rezultātā pēc tam nevērstos pret pašvaldību kā tādu.
Andes, tiešām neironizējies, es jautāju nopietni. Nu, mums ir nu, kaut kādiem kritērijiem ir jābūt. Kam tad prasam? Nu, mēs nu, pēc kaut kāda laika mēs... Nu, atapsimies, ka mēs vēl kaut kur nu, nesam tur atcerējušies. Nu, ko tad mēs darīsim? Labi, es solīju vairs nedabatēt visus. Paldies.
Nē, šis jautājums, protams, ir pa detālu plānojumu atcelšanu, bet tā, ka kaut kā, es nezinu, nu jā, nu, protams, tā ir apbūves zeme, vai ne, un tas problēmas jau rasties var, tā viņš ir, bet, nu, protams, ka mums ir valsts meteoroloģijas, ģeoloģijas dienas, kurš dod informāciju, kas mums būtu jāiestrādā teritorijas plānojumā, kā citu ceļu iet, es īsti arī nezinu. Vienīgi iezīmēt kaut kādas teritorijas, kas nu, nav kā abu zemes, bet arī uz lauksaimniecības zemi var uzbūvēt. Jebko gandrīz var teikt, tā kā pēc mūsu teritorijas plānojam. Tā kā. Bet gribēju kaut ko vēl, ne?
Nē, es saku, no šobrīd nav pamata mums šo te detālu plānojumu tā kā neatcelt. Jo nē. Tas jau neietekmēs. Mēs varam pētījumu veikt par aplūstošām teritorijām arī teritorijas plānojumu grozījumu ietveros. Un vienkārši cilvēkam mēs varam arī rakstiski painformēt, ka tur ir iespējams kaut kad ir bijis aplūdis, ka varētu būt riska teritorija, nu, lai viņš zina, ar ko rēģināties.
Kaut kā tā droši vien arī vajadzētu noteikt. Ja skaidri zinām, ka tas aplūs tomēr. Bet labi, nu, es domāju, ka mums šī brīdī jānobalso ir par lēmu sagatavoto lēmu projektu detālu plānojumu atcelšanu. Vēl Aigars Asceļa roku lūdzu.
Es gribēju teikt to, ka ja kāda no teritorijām ir aplūstoša un tas kaut kad ir noticis, un, nu, tas mums brīdināt cilvēks, kad ir iespēja, kad reizi 10 gados vai reizi, nezinu, cik gados tā teritorija var aplūst, tas mums neko nemaksā. Mēs tik to cilvēku varam nobrīdināt.
Nu,
kad ir tāda lieta, nu viss. Mums nevajag nekādu oficiālu, tur, nu, es tā domāju, nekādu oficiālu papīru no, nezinu, kādiem hidrometeoroloģiskiem dienestiem, ja ir liecības, ka tā teritorija aplūst, mēs viņus vienkārši nobrīdinam ar to, nu, uzrakstam no pašvaldības oficiālu vēstuli, ka tāda lieta ir iespējama un viss. Tas nemaksā naudas.
Protams, es arī varētu Aigaram arī piekrīt, jā, jo tas mums lietvedībā paliks vienalga un kaut kāds dokuments vismaz būs, ka mēs esam, nu, vismaz brīdinājuši. Nu, viņš nebūs nekas spēkā esošs, ne, bet brīdinājuši būsim, ne?
Nu, jā, nu.
Labi, vai ir jautājumi vēl?
Balsojam,
tad jā, kurš par sagatavoto lēmu projektu? Paldies, pret atturēs nav. Labi, tad ejam tālāk. Nākošais ir par grozījumiem 26. marta 2020. Gada apstiprinātāja Ventspils novada attīstības programmā 2020-2026. Gadam investīciju plānā ziņo attīstības nodaļas vadītāja Ginta Roderte. Lūdzu.
Labdien! Pamatojoties uz Finanšu komitejas 15. aprīļa lēmumu, kurā ir tātad ierosināts aktualizēt investīciju plānā iekļautā projekta Jūras kultūras mantojuma centrs Zinda izmaksas. Uz tā pamata ir sagatavots lēmuma projekts ar šādu tātad punktu izdarīt grozījumus Ventspils novada domes 26. marta 20. Gada apstiprinātajā Ventspils novada attīstības programmas investīciju plāna 17. punktā, izsakot to sekošā redakcijā. Tātad projekta nosaukums Jūras kultūras mantojuma centrs Vinda paliek nemainīgs, bet indikatīvā summa, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, ir 2.653.450,91. Un pašvaldības budžets plānots 398.017 eiro un valsts finansējums 2.255.433 eiro. Minētie grozījumi investīciju plānā noteikti ir jāpublicē arī pašvaldības mājaslapā un teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā TAPIS, jo iesniedzot minēto projektu pieteikumu vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā finansējuma pieprasīšanai, viens no punktiem ir tas, ka tam grozījumiem jābūt un jābūt publicētiem arī gan mājaslapā, nu, tātad sabiedrībai pieejamā tīmekļu vietnē, un lai arī ministri par to var pārliecināties.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Aigaram Mazimbērts, lūdzu.
Kad mēs iesniedzam viņus?
Mēs iesniedzam viņu līdz 14. maijam. Ir termiņš.
14. maijam iesniedz, un divas nedēļas viņi vērtē ļoti viņa ātri, tā kā soli vērtē. Nezinu, kā tas viņiem izdosies. Bet vai vēl nevajadzētu ielikt tomēr arī punktu, kad iesniegt varavam atbilstoši ministra kabineta 242. noteikumiem augstu gatavības tur investīciju projektiem?
Bet tāds punkts ir minēts, ja es drīkst teikt, tāds punkts ir minēts tajā pašā 15. aprīļa Finanšu komitejas lēmumā, uz kādu pamatu es strādāju.
Nu skaidrs, nu labi ir, tad, jo nu, tā neprasās ar tas domas lēmums par šo punktu tāds, ka tieši. atsevišķi.
Dāca, ceļu roku.
Jā, Lada.
Sengārši vai, nu, varbūt varētu atgādināt, nu, mēs attīstības programmu apstiprinājām, nu, salīdzinoši nesen. Uz kā pamatā mums tās izmaksas ir pieaugušas vairāk kā par pusmiljonu?
Tajā brīdī, rakstot, man liekas, mums vēl nebija izstrādāts būvprojekts. Tad bija aptuvenās. Bet šobrīd jau būvprojekts izstrādāts apstiprināts. Tur ir, tās ir paredzamās. Vēl jau visu pamatā noteiks iepirkums uz būvdarbiem. Bet, nu, pamatā jau būvprojekta izstrādājot tās izmaksas, to jau sagatavo speciālisti. Nu, tā kā es domāju, ka tie ir ticams, tās ir.
Un vai ir aprēķināts arī uzturēšanas izmaksas?
Uzturēšanas izmaksas tiek rēķināts šobrīd, sazinoties pēc tā finanšu komitejas lēmuma. Es izlasīju visus noteikumus, kas tiek prasīts uzvaram, kas iesniedz, un viens no punktiem ir noteikumos uzturēšanas izmaksas ne mazāk kā 10 gadus pēc objektu nodošanas eksploatācijā. Un sazinoties ar finanšu nodaļas meiteni Vitu, kura tagad ekonomista Vielas vietā, viņa ir atradusi tādu risinājumu, kā pareizi aprēķināt. Viņi bija sagatavojis daudz jautājumus arī par materiāliem, kā tur tai plānot objektā ieguldīt gan grīdām, gan sienām un tā tālāk, un kāds apkurs un elektrības. To mēs nosūtījām komunālā nodaļā. Raivis ir atsūtījis atbildi un Vita uz tā pamatrēķina. Viņa zina, ka ir datums vismaz līdz 8. Tam jābūt gatavi, lai varat pievienot un no iesniegt varamām. Tā kā būs arī tās izmaksas.
Paldies. Nu, jāpiebilst, ka investīcijas plānā, protams, ir, jāsaka, 99% objektiem noteikti ir aptuvenās izmaksas, jo mums jau tehniskie projekti, nu, nav izstrādāti kaut kādi ļoti daudz lieku, kur stāvēt plauktiņos un gaidīt rīnu. Tā kā tas tā droši vien, jebkurā gadījumā tā tas būtu. Vai ir vēl jautājumi? Mārim, jā, lūdzu vārds.
Man nav jautājums, man ir komentārs vai jā. Atbildi uz dats uzdotā jautājumu par to palielinājumu. Faktiski atbildi jau tika sniegta. Tas ir šis izstrādātais būvprojekts. Un tai pašā laikā es varu pateikt to, ka būvprojekta izstrādes gaitā vairāk kārtīgi šīs izmaksas tika samazinātas, jo sākotnējie plāni attiecībā uz šo objektu vēl bija lielāki gan kvadrātmetru ziņā, ēkas kvadrātmetru ziņā, gan ēkas ietilpības ziņā, skatītāju skaita ziņā, gan arī aprīkojuma nu tāda dārguma ziņā tur vēl un vēlreiz tika tur apskaņošanas, apgaismošanas tehnikas pārskatīts, lai tās izmaksas pēc iespējas optimizēt un līdz ar to tur tika būtībā nodrošināts arī tāds samērā būtisks izmaksas samazinājums, ja salīdzina ar tām sākotnējām vēlmēm. Un šīs izmaksas kopumā nav tikai ēkas būvniecības izmaksas, tur ir arī teritorijas labiekārtošanas izmaksas, inženieru komunikācijas, aprīkojums, nu, tai skaitā arī tie paši krēsli un cits tur nepieciešamās, tas apmēbelējums un arī skaņas un gaismu tehnika. Tā kā, nu, tas viss sastāv kopā šīs izmaksas. Un kā jau arī Aivars teica, tas ir... Vai Ginta, ka tā ir kontrola tāme, kas ir paredzēta būvprojektā. Šī brīža iepirkumu prakse mums ir tāda, ka pēdējā laika iepirkuma prakse ir tāda, ka gan ir samērā liels pretendents skaits katrā iepirkumā, un arī tās cenu tendences ir tādas, ka bieži vien šīs piedāvātās izmaksas ir zemes sagatavotās kontrola tāmas. Tā kā mēs ceram, ka arī šī gadījumā varētu būt cena zem šīs kontroldāmas.
Respektīvi, tā projektā ir iekļauts viss, lai realizētu tādu pilnu kultūras komplektu šajā vietā, kur ir iecerēts ar visiem aprīkojumiem, ar visu, ja?
Jā, tā ir. Tā ir, un tas, nu, kā jau arī tur nu, Vāras pagasta kultūras dzīves vadītāja ir stāstījis un atgādinājis par šiem trīs ciemiem un būtībā ja mēs paskatāmies, kas ir zirās ar kultūras dzīvi, tad arī, pieņemsim, tuvākie pagasti, tur arī iegūs iespēju varbūt kaut kāds plašāks pasākums, ja tur, pēkšņi, pieņemsim, kāds D kolektīvs attīstās vai tamlīdzīgi, arī tuvējie pagasti, protams, to varēs izmantot.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret apturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par atlīdzības apmēru noteikšanu Ventspils novada vēlēšanu komisijai un vēlēšanu ciecirkņu komisijai. Tātad vēlēšanu komisijas priekšsēdētāji Giņķa Rodete. Ja?
Labdien vēlreiz. Tātad gribu painformēt, ka Ventspils novada vēlēšanu komisija patiesībā jau marta mēnesī uzsāka darbu, lai veiksmīgi norganizētu 21. Gada, tātad šā gada 5. Jūnija pašvaldību vēlēšanas. Ar 19. Aprīļa lēmumu vēlēšanu komisijas ir apstiprināts arī 12 iecirkņu komisiju sastāvs. Un tā tad pamatojoties arī uz 21. Gada budžetā apstiprinātajiem tātad vēlēšanu organizēšanai paredzētajām naudām finansējumu, ir lēmuma projekts sagatavots par to, ka noteikti atlīdzība par vienu darba stundu vēlēšanu komisijai, priekšsēdētājiem, sekretāriem un locekļiem, gan Ventspils novada vēlēšanu komisijai, gan iecirkņu komisijām, un arī noteikti maksimālo apmaksājumo stundu skaitu. Un ar šī lēmuma stāšanās brīdi spēku zaudēs 17. Gada 26. Māja lēmums, protokols 96, paragrāfs 1.
Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tad nākošie mums ir nekustumā īpašuma jautājumi, par kuriem ziņos Gatis Landmans, noteicis vadītājs. Un sāksim par dzīvokļu īpašumu Krācas 4 Užvalsts pagastā atsevināšana atklātā izsolē. Tad Gati lūdzu.
Jā, dzīvoklis Krācas 4 Užvalsts. Ir trīs izstādi dzīvoklis ar platību 69,6 kvadrātmetri, un viņš ir sliktā tehniskā stāvoklī un ir atzīts par šobrīd dzīvošanai nederīgu. Līdz ar to izslēgts no pašvaldības brīvo telpu īres saraksta, un ir no pagastu pārvaldes saņemts ierosinājums nodot šo dzīvokli atsevināšanai. Dzīvoklis ir ierakstīts zemes grāmatā, un vērtētājs Sija Interbaltija noteica šī dzīvokļa cenu ar summu 2000 eiro. Tā kā dzīvokļi nav īrnieku, tad atsevināts tiek plānots brīvajā izsolē. Izsole tiek plānots 16. Jūnijā, 13.15. klātienē, jo, kā jau iepriekš runāts, ir tā kā mērķis vairāk varbūt dot iespēju vietējiem iedzīvotājiem, kam ir nepieciešami nebūt kā dzīvojumā telpa šo dzīvokļus tā kā izsolīt. Un līdz ar to viņi ir tā kā mutiski klātienes izsola paredzētajā izsoles sos 100 eiro.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par arī pārklātu izsoli dzīvoklis Liepzara 7 Ziru pagastā. Lūdzu, Gati.
Jā, arī dzīvoklis Liepzara 7 Zirā Ziru pagastā ir šobrīd dzīvošanai nederīgs. Izslēgs no brīvo telpu īres telpām. Tas ir 14 dzīvoklis platībā 90,5 kvadrātmetri no stāvoklis daļai apmierinoši. Interbaltija noteica nekustamo īpašumu tirgus cenu ar summu 1700 eiro. Izsole plānota 16. Jūnijā 2013. Mutiski klātienē skolas ielā 4, izsoles solas 100 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Es aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Aigarā balsojumu šobrīd neredzu, viņš nav ekrānā, tad faktiski nepiedalās. Jā. Un tad ejam tālāk, nākušais ir darbkārtības jautājums par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņu īpašumā zemes gabalu Priedes 254 Tārgales pagastā.
Tātad pašvaldībā saņemts iesniegums no Krievijas federācijas pilsoņu Emila Hamitova, jā, kurš ir noslēdz pirkuma līgumu par nekustamo īpašumu 5254 iegādi. Šī persona jau iepriekšējā domas sēdē iegādājās vienu nekustamu īpašumu, kas bija līdzīgs pēc izmantošanas veida un atrašanās vietas. Tas arī atradās Tārgales pagasta akmeņu dzirdes ciemā, un toreiz doma piekrit šim darījumam. Šī gadījumā priesa 254 tātad mazdārziņa teritorija, kur iespējama vasarnīca abūva un mazstāla dzīvumā abūva. Zemesgalā platība 644 kvadrātmetri. Kā jau minēju, viņš atrodas akmenzirdes ciema teritorijā. Likumā nepastāv tieši aizliegumu, lai šādas zemes gabalas iegūtu arī trešo valstu pilsoņu. Līdz ar to lēmumu projekts par to, ka piekrist, lai viņš iegūtu īpašumā.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās. Nav. Tālāk mums ir atsevināšanas jautājumi dzīvokļu, un kā pirmais ir par dzīvokļu īpašumu Zūras 3-2 atsevināšanu.
Tā. Tātad dzīvokļu Zūras 3-2 Vāras pagastā ir viens tāds dzīvoklis ar platību 29,1 kvadrātmetrs. Stāvoklis noteikts kā apmierinošs un labs. Esošais īrnieks ir izteicis ierosinājumu viņu atsevināt. Vērtētājs noteica šī dzīvokļa cenu ar summu 700 eiro, kas ir patiesā vērtība īrniekam. Un pēc informācijas no pagasta pārvaldes un finanšu nodaļas pašvaldība 2019. Gada oktobrī šajā dzīvoklī nomainījusi logus par summu 964,90 €. No tās ieguldījuma brīža ir pagājuši tātad viens pilns kalendārais gads, un atbilstoši tātad grāmatvedības kārtošanas noteikumiem ieguldījumi tiek amortizēti 10% gadā. Šī gadījumā tie atlikuma vērtības šiem logiem būtu 868,41 €. Līdz ar to kopējā cena, par kuru piedāvāts izpirkt dzīvokļu īrniekam, ir 1,568,41 €.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums ir Zūras 3-2. Nē.
3-2 mēs izskatījām, tagad var paņemt iepriekšējo
Zūras. Jā, 1-2 es pārši.
1-12, jā.
1-12, jā.
Jā. Tātad, jā, tas bija tā kā starp kārtībā iepriekš 15. Zūras 1-12 Vāras pagastā ir divi stāvu dzīvoklis, platība 49,1 kvadrātmetrs. Stāvoklis apmierinošs un labs, Interbaltija noteiktā patiesā vērtība 1,200 €, par ko arī piedāvāt izpirkt īrniekam.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums ir celtnieki 2, dzīvoklis 48, Tārgales pagastā. Lūdzam.
Jā, dzīvoklis celtnieki 2, 48, Tārgalē ir divi stāvu dzīvoklis. Platība 45,2 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs. Intervaldīja noteiktā patiesā vērtība ir 1,800 €, par ko lēmuma projektā piedāvā cīrniekam izpirkt.
Paldies, ir jautājumi deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tad nākšais dzīvokļu īpašums ir skolas iela 3-2 Ugāles pagastā. Lūdzu.
Dzīvoklis skolas ielā 3-2 Ugālē, arī divi starp dzīvoklis ar platību 49,5 kvadrātmetri. Stāvoklis apmierinošs un labs. Vērtētāji noteiktā vērtība ir 1,300 €, lēmuma projektā piedāvāts izpirkt.
Paldies. Jautājumi ir deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums ir Maija iela 2-11 Piltenē.
Maija iela 2-11 Piltenē, vienistabas dzīvoklis, platība 28,5 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs. Vērtētājs noteica šī dzīvokļa patieso vērtību ar summu 780 €. Pašvaldība, tātad Piltenes pagasta pārvalde, šajā dzīvoklī 2019. Gada novembrī ir veikusi loga nomaiņu par kopējo summu 733,41 €. No tā 10% amortizējušies un atlikuma vērtība būtu 660 €, Līdz ar to piedāvāts izpirkt īrniekam par kopējo summu 1440 eiro.
Paldies. Jautājumu deputātiem nav. Tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Tā, paldies, Gati. Par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases, tad es varbūt arī noziņošu par šiem jautājumiem. Tad pirmais mums ir par aizņēmumu projektam teritorijas labiekārtojums Rožu iela 2, Rožu iela 4 Piltenē. Tātad šo projektu mēs saskaņojam ar Vides aizsardzības reģionālas attīstības ministriju, kā prioritārām vajadzībām ņemamu projektu, kā zinām, tad katrai pašvaldībai šogad ir līdz 400 tūkstoši dota šī ten iespēja saņemt aizdevumu šādam vienam projektam, un to jau mēs budžeta izskatīšanas laikā jau tā kā novienojamies, ka šis būs tas projekts, kur mēs izmantosim šo iespēju. Ir bijis iepirkums par šo projektu, kā iepirkumu uzvarēt, tur bija 5 laikam dalībnieki, kā iepirkumu uzvarētājs ir SIAB būvniecība, tātad kopējā summa ar PVN ir 183 419 un ir šajā lēmumā arī iekļauts būvzraudzības izmaksas, tātad SIAB būs 3687,48 €. Nu, ko mēs iegūsim, faktiski mēs sakārtosim brauktuvu 103 metri, gājēja ietve 350 metri, stāvlaukumu izveidosim, auto 275 kvadrātmetri, sadzīves kanalizācija tiks nomainīta 77 metri, lietas ūdens novadīšanas sistēma tiks izbūvēta 336 metri, apzaļumošana 1050 kvadrātmetri un, protams, tiks uzstādīti soliņa atkrituma urnas, velosipēda statīva un bērnu rotaļu laukuma elementi tiks uzstādīti. Tātad faktiski divām mājām labiekārtot gan visa ielas, gan arī gājai zonu un arī brīvā laika pavadīšanas zonu. Tā, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad saicinu balsot, kurš par šo sagatavoto lēmu projektu, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošie trīs mums sagatavotie lēmumu projekti ir par ceļiem, kurus mēs jau nolēmām sastādot budžetu. Jau tātad šie ir tie, no, nu, ko pagaišajā gadā iesāka darbu pie šiem ceļiem. Jāsaka, ka faktiski šeit ir mums lēmumu projekti trīs, bet kā jau mēs te iepriekš runājām, tad, nu, iepirkumi bija 4 atsevišķi, bet mēs Tārgales, ne, bet Piltenes ganību ielu un Tārgales objektiņu lauku celtnieks Spīdolas savietojam kopā uz saskaņošanu, uz varam un, protams, varam arī mums to ir saskaņojis. Jāsaka gan, kad mūsu lēmumu projekti šodien būs vienā datumā ar ministra kabineti izskatīt to, lēmumu, bet es gribētu tomēr šos lēmumu projekts izskatīt jau šodien. Faktiski mēs bijām ielikti otrdien uz ministra kabineta sēdi, bet sakarā ar to, ka bija daudz Covid jautājumu, viņiem nepaspēja izskatīt un ir šodien darba kārtībā atkārtot ielikts. Bet es esmu 100% pārliecināts, kad ministra kabinetā mūs atbalstīs, jo ministra kabinets skata visu to, ko Varams jau ir apstiprinājis, un Varams ir ļoti daudz projekts apstiprinājis tur, un šajā sakarā droši vien, ka mums nekāda uztraukuma nav, un man ir tas priekšlikums tomēr jau šodien pieņemt, lai mēs atkal nezaudējam mēnesi, jo kredīta padome būs 19. Maijā, tad līdz kredīta līgumam mēs tiekam maija pašās beigās, līdz kaut kādai būvatļaujot droši vien līdz pusjūnijam, un lai vismaz tā laicīgi tajā sezonā varētu šos darbus veikt par šiem ceļiem. Vai deputātiem ir kaut kas kopējs jautājums par to, ko es teicu?
Ja atbalstam, nu.
Ja nav, tad es varbūt tieši cauri pa katru lēmumu projektiņu un arī pāris vārdos pateikšu. Tātad pirmais lēmums mums ir par aizņēmumu Piltenes autoceļiem. Arī viņi ir divi, bet nu, viņš bija vienā iepirkumā. Tas ir Sijā Gaļkalnu kapi Vecmuižas un Sijā tas ir ceļš veidzinams lielferma. Kopumā mēs tātad ar asfalta segumu 0,7 km atjaunojam šos abus ceļus un tā summa sadārdzinās, no tur ir liela izmēra caurteka, kas ir jānomaina. Jāsaka, ka pretendenti uz šo iepirkumā bija 5 un kā lētākais konkursā ar lētāko piedāvājumu uzvarēja Sijā Vijā un faktiski tad nu, kopējās izmaksas, teiksim, ir nu, ar visu PVN iznāk 76,557, mēs ņemam tātad aizdevumu 65,073 eiro, jo ir jābūt 15% līdzfinansējumiem pašvaldības, ko nodrošinās no Piltenes pagasta pārvaldes autoceļa budžeta. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par... Paldies, pret atturas nav. Nākošais lēmuma projekts mums ir par aizņēmumu autoceļām Gārzde Ūdrande. Tad jāsaka, ka šis autoceļš ir tiek atjaunota virskārta, tātad kilometrs un 570 metri, tātad diezgan liela. Nu, teritorija. Nu, šeit gan netiek asfalta segums uzklāts no jauna, bet tiek ar dubultās virsmas apstrādi atjaunot šis ceļš. Un ceļā arī nomainīts tiek divas nu, caurtekas un grāvīši tīrīt. Iepirkumā bija 3 pretendenti, kā lētākais piedāvājums bija no Sijā Vijā Novā. Un kopumā tātad ar visu PVN 108,646 eiro, aizņemam mēs ņemam 92,349, atkal procents nodrošinājumu līdzfinansējumu. Vai ir kaut kādi jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un kā... Pēdējais lēmuma projekts, kā jau es teicu par aizņēmumu, ir par diviem ceļiem, tātad gan par Piltenes ganību ielu, kura tiek atjaunot kilometrus un 77 metru garumā. Tātad šai ielai arī tiek veikta dubultās virsmas apstrāde un tiek caurteks nomainīts un arī patīrīt grāvišs. Un otrs ceļš mums ir laukts celtnieks Spīdolis, tātad 170 metri tiek uzbūvēts no jauna uz grants virsmas asfalta segums. Un viņi iet kā viens projekts. Mums arī ir, viņi bija kā divi atsevišķi iepirkumi, bet faktiski iznāca, ka tas uzvarētājs šiem ceļiem arī ir viens. Iepirkumā bija 3 pretendenti. Lētāko cenu abās divās vietās iedeva Sijā Venta 1, un tātad kopējā šīs projekta izmaksas iznāk 125,356,80 eiro, un nu, kredītā, kā mums lēmumā ir minēts, tad mēs ņemam 106,553 eiro, un pārējā tiek nodrošināts no Piltenes un Tārgales autoceļu nu, fonda līdzfinansējuma. Vai ir jautājumi deputātiem? Ir Andim Zemņiem jautājums, lūdzu.
Vai viens nodarbojas ar asfaltu klašanu?
Nu, acīm redzot, viņi sadarbībā ar kaut kādiem apakšniekiem, bet nu, viņa piedāvājums bija lētākais vismaz. Es nezinu, vai Mārim papildinājums kāda bija nosacījuma. Es nemāku pateikt, kas iepirkuma komisija.
Es neatceros, bet... Ļoti iespējams, ka tur bija apakš uzņēmējs, jā, jo pieredzes prasībās katrā ziņā asfalta betons tika prasīts, un tas arī tika iepirkumā pārbaudīts.
Tā kā, nu, arī gaidīm vārds uz, jā?
Es pareizi sapratu, 125 ir pārbiem, jā?
Jā.
Aha. Laukceltnieks ir tikai asfalta atjaunošana.
Tātad laukceltnieks ir asfalta no jauna uzklāšana, jā? Tas objektiņš maksā ar visu PVN 45 645 eiro un 99 centi, par 170 metriem, bet tas ir pilnīgi jaunis būvējamais asfalts. Un pārējais tātad ir šis kilometrs un nu, tātad, kilometrs un 107 metri ir šī ganība iela. Tātad tā kopsuma iznāk, ja saskaita kopā, tā 79 710 eiro un 81 cents. Nu, tā kopsuma tad rodas 125 tūkstoši. Tā viņš sadalās. Un abos iepirkumos bija pa trim pretendentiem, es nezinu, vai viņi bija vieni un tie paši, es neatceros šobrīd no tiem iepirkuma protokoliem, bet nu, Venta viens, jā, viņš bija abos, jā, gan par dubulto virsmu, gan par gan arī par asfaltu.
Abos arī bija Saldus ceļinieks un Latvijas autoceļu uzturētājs bija vienā, bet vai arī otrā bija kaut kas tis, trešais tas arī tad būtu nu, jāpaskatās.
Tā, labi, vēl būtu jautājumi varbūt deputātiem. Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Tā, paldies. Pret nav atturās
Atturās. Aivar, tev vajag precizēt, dats tur pa triem, man liekas, viņi raksta, ka viņi atturās.
Viņi atturās.
Protokolās vajag precizēt, liekas, pa trīs projektiem, pēdējiem triem viņi atturās.
Pa visiem trim dats atturās, jā? Jā, labi. Paldies. Tā, tad ejam pie nākošā darba kārtības jautājuma ir... par dalību jūras un zvejlietu fondā, tātad Eiropas projektu konkursos. Un pirmais mums būs par projektu konkursu Užavas pagastā, tātad ziņo Evita Roģe. Ja?
Labdien visiem! Tātad Biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācija ir izsludinājusi Eiropas jūrlietu un zilsainiecības fondā projektu konkursu. Tātad būtībā šo projektu konkursu mēs varētu uzskatīt, ka viņš ir ar ļoti izdevīgiem nosacījumiem tieši, lai iztenot tādas aktivitātes, kuras līdz šim Eiropas jūrlietu zilsainiecības fonds nav atbalstījis. Tātad šīs aktivitātes konkrēti ir tātad pašvaldības ceļu infrastruktūras sakārtošana, tātad ar mērķi samazināt antropogēno slodzi, veicināt turismu attīstību, un tad radīt tātad šīs te labvēlīgo infrastruktūru tieši vides sakārtošanai un tātad piekrastes vides sakārtošanai un turisma nozares attīstīšanai. Pašvaldībā tātad ir izstrādāts paskaidrojuma raksts arī tātad konkrēti runājot par šo te pirmo projektu no diviem par Užavas ceļu, tātad būtībā projekta ietvaros mēs plānojam pārbūvēt atjaunot tātad ceļu tātad Užavā numur 28, kas ir Lejiņas pludmale, un otrs ceļš tātad ir numur 35 Līpciems Vārnas pludmale. Būtībā abi divi ceļi tātad jau pēc nosaukuma ir skaidrs, ka ved tātad uz šo te pludmales zonu. Projekta ietvaros paredzēts ir veikt ceļa atjaunošanu, tātad izbūvēt arī apgriešanās laukumu. Kā jau teicu, mērķis tātad mazināt antropogēno slodzi uz tātad piekrastes dabu un vidi un arī tātad nodrošināt to, ka tātad apmeklētājiem būtu vienkāršāk tātad piekļūt šai te atpūtas rekreācijas zonai. Šobrīd indikatīvās izmaksas, tas tad izmaksas, kas mums parādās kontrolētā, mēs sastāda būniecībai 136 500 eiro. Nopaļojot nedaudz, tad tur jau tātad ir paredzēts jau pievienotās vērtības nodoklis iekšā. Vēl ir arī paredzēta tātad būvuzraudzība 4000 eiro un arī autoruzraudzība 605 eiro. Respektīvi kopējā summa, kuru mēs rakstam projekta pieteikumā tātad uz attiecināmajām izmaksām, mums ir 141 125 eiro un 2 centi. No Eiropas jūrlietu zilsainiecības fonda, ja mums projekta apstiprina, uz ko es arī ļoti ceru, jo būtībā šo projektu konkursu varētu nosaukt par tādu ierobežotu projektu pieteikumu tātad konkursu, jo ir skaidrs jau zināms, tātad šīs te projekta idejas jau iepriekš ir bijušas izrunātas tātad arī Zemkopības ministrijā, Zemkopības biznesa asociācijā, būtībā ir skaidrs, ka tātad atbalsts šādu ceļu pārbūvei pašvaldībai tiks dots. Un tad mēs varēsim no Eiropas ieliet dzīvesensības fonda atgūt atpakaļ 90% un izlietot tā finansējuma. Tas būtu tātad par šo te Užavas ceļu. Projekta iesniegums ir jāiesniedz jau līdz 10. maijam, bet tā kā paskaidrojuma raksts ir izstrādāts, tad es domāju, ka tā nebūtu problēma, jo būtībā var atlicis tikai salikt pašu projektu pieteikumā vēl plus visus punktiņus uz i un visam vajadzētu būt kārtībā. Tas par Užavu.
Labi, paldies. Man vienīgais jautājums, vai nu, mums ne, laikam nebija projekts tehniskais, nebija gatavība tāda, ka mēs, nu šī tāme, ja, mēs apstiprinām tāmas cenas, nu, pēc būtības.
Nē, mums ir paskaidrojuma raksts. Mums ir paskaidrojumi, bet, jā, bet mums, jo tā ir obligātā prasība, projektam ir jābūt ar augstu gatavības pakāpi, lai mēs vispār viņu varētu iesniegt. Ja kurā gadījumā ir jābūt projektēšanas, ir jābūt atzīmē, ja būtļaujā par projektēšanas uzdevumu nosacījumu izpildi.
Es ne par to, es vienkārši domāju, ka nu, būtu galīgi izcili, ja mums būtu iepirkums vēl veikts, vai ne?
No, protams, pilnīgi, jā, iepirkums šeit nav veikts. Nē, iepirkums šeit nav veikts.
Var gadīties, ka kaut kas iznāk un pielīk klāt no budžeta, var gadīties, ka mums tik daudz nevajag, vai ne?
Var gadīties, jā. Jā, tā var gadīties. Jā. Es jau teicu, tās ir indikatīvas izmaksas, mēs precīzi nezinām vēl pateikt, cik tieši konkrēti tur varētu būt.
Labi, paldies. Tā, vai ir jautājumi deputātiem? Jā, vārds Aigaram Azimlozam.
Es gribēju vaicāt, tik precīzi es Užavu nezinu, kurš tas ceļš ir. Varbūt Aivars.
Jūpes, kas aizie pie Jūpes, ko ietiek Užavas upes.
Užavas ietek jūrā, jā.
Jā, no Užavas centra, kas ietek daudz iekuļu mājā.
Pa labi aiziet uz jūru.
Praktiski tur ir 3 kilometri, 3,3 kilometri šobrīd ir palicis pēdējais kilometrs, kas ir ar grants segumu, pārējais jau ir asfaltēts. Un tad,
tur, ko mēs, tur, ko tiem valsts mežiem, tad mēs ļāvām
jā,
darboties.
Jā, jā. Jā.
Tā arī ir tāda viena no noslogotākajām vietām tieši vasaras laikā, jo īpaši tur tiešām ir ļoti liela blīva tā turistu
kustība. Jā, tur ir ļoti noslogots. Ļoti. Jā.
Labi, tad vārds Artim, Artis un tad Māris. Ja?
Kas notiek, ja neapstipri? Tad mēs ceļam vai neceļam?
Nu, pagaidām nē, jo mums jau nav paredzēt budžeta tādu naudu, lai mēs to varētu izdarīt. Protams, ka mēs varam mēģināt iet uz šiem ten Covid projektiem, ko mēs teiksim pa Piltenes ceļiem, bet mums vienāk līdzfinansējums tā jāatrod ir. Un arī to mēs šobrīd nav meklējuši. Bet es pieļauju, ka mēs izslēdzam tādu varbūtību, ka viņi varētu neapstiprināt.
Tieši tā. Es gribēju tieši to arī teikt, jo par šiem te ceļiem, skaidrs teicu, zemkopības ministrijas arī nav oficiāla saskaņojuma. Būtībā kā tāpa vispār šis projekta konkurss biedrību, tad visam šim te biedrībām, kas saucās par vietējās rīcības grupām, viņām vienkārši ir atlikums plānošanas periodu, par plānošanas periodu finansējumu ir atlikums Eiropas jūrlietu dzīvesnīcības fondā. Un šis te atlikums tiek piedāvāts pašvaldībām, bet jau tad, projekta idejām ir augstu gatavības pakāpi, kurām būtu tieši ietekme gan uz turismu infrastruktūru, gan uz vispār uz piekrastes ekonomikas kā tādu celšanu un arī uz vides risinājumiem. Tāpēc arī ir viens no projekta mērķiem šī antropogēnās slodzes mazināšana. Tādēļ arī tās projekta idejas būtībā viņas jau ir zināmas gan lauka atbalsta dienestam, gan zemkopības ministrijai, gan arī pašai biedrībai Zemkopības biznesa asociācija. Tos MK noteikumus jau gatavoja ar mērķi, lai varētu pašvaldības izdarīt šīs te lietas un reāli šis te Eiropas līdzfinansējums tiktu apgūts. Tā kā tas nu, nevajadzētu būt šeit nepatīkamiem pārsteigumiem, kad projekts netiek apstiprināts.
Paldies. Vai Māris cēla roku vēl?
Jā, nu es gribēju papildināt Aigars par tiem Latvijas valsts mežiem. Nu, arī šī, būtībā šī projekta teritorija, tas ceļa gals un arī tas apgrozīšanās laukums, manuprāt, ir uz Latvijas valsts meža zemes, bet ar Latvijas valsts mežiem mums ir noslēgts šis servitūta, nu, attiecīgs līgums, kas mums dod tiesības šo projektu īstenot. Savukārt Latvijas valsts mežiem tur tālāk iet ceļš gar jūras krastu, un Latvijas valsts meža pārstāvs mūs informēja par to, ka šis ceļš tiks uzlabots pēc viņu plāniem jau tuvākajos gados, manuprāt, 2022. Gadā. Tas nozīmē, ka sabiedrībai visa tā teritorija kļūst vēl jau vairāk pieejama, un līdz ar to arī šī ceļa uzlabošana nu, tā ļoti labi tur saiet kopā ar Latvijas valsts meža plāniem, un tā visa teritorija kopumā iegūtu tādu ļoti labu pienesumu.
Yes.
Būtībā mums ir tātad, no Latvijas valsts mežiem ir apliecinājums par to, ka mums ir bezglīdzības lietošanā šis zemes konkrētais ceļa, tātad posms zemes gabals, lai mēs varam tātad pie projekta īstenot. Tā kā tur arī viss dokumentāli sakārtots.
Tā, labi, ja jautājumi nav vairāk, tad es aicinu balsot par šo lēmu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums arī ir par dalību šajā pašā projektu konkursā tikai Jūrkalnes pagasts lūdzu Evita.
Tātad projektam attiecinājumās izmaksas, maksimālās attiecinājumās izmaksas, ko vispār pašvaldība kā varēja tātad pretendēt, bija līdz 600 tūkstošiem eiro, ko mēs tā kā varējām mēģināt apgūt šī Eiropas jūrlīdz uzsensības fonda projektu konkursā. Tā kā mēs Užavai tik daudz nepaņemam Užavas ceļam, tad radās arī ideja tātad par vēl vienu projektu izstrādi. Arī tātad runa ir par piekrastes ceļiem, un šajā gadījumā tātad ne tikai ceļi, bet arī tātad, kā jau es iepriekš minēju, tātad kāda infrastruktūra, kas ir saistīta tātad ar antropogēnās slodzes mazināšanu un turisma vides tātad labiekārtošanu, lai palielinātu apmeklētāju skaitu un arī viņu ērtības, tātad pavadot laiku tātad piekrastes teritorijā. Un tātad otra projektu ideja mums ir tātad piebraucamā ceļa autostāvlaukuma centra Pludmalē Jūrkalnē pārbūve atjaunošana un arī tātad vēl tolešu tātad izbūve. Tātad kas šajā projektā tiek darīts būtībā Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs jau, manuprāt, ir teritorijas ekonomikas attīstības komitejā, man šeit jau diezgan sīk un smalk atrādīt, tad izstāstīt šo te projektu ideju. Būtībā mērķis līdzīgs kā Užavas projektam. Mēs tātad šeit gan vienīgais, jā, šeit nav ceļš no ceļa pārbūve, būtībā tā būs kā ceļa izbūve, jo stāv, ceļa pārbūve, bet stāvlaukuma izbūve, jo šobrīd apmeklētāji, Pludmales tātad apmeklētāji pie ugunspļavas automašīnas tur vienkārši izbraukātā laukumā, un šī projekta ietveros tātad tiek atjaunots piebraucamais ceļš izbūvēts autostāvlaukums, un tiek arī, arī tātad uzstādīts, izbūvēts tātad toaletes, nav runa par sausiem toaletēm, runa jau par tādām jau mūsdienīgāku risinājumu, un arī tātad Pludmalē, tuvāk jau Pludmales zonai, tiks izvietot meteo stācija, tātad, lai būtībā no jebkuras vietas Latvijā pieslēdzoties, tātad šai meteo stācijai varētu tātad apmeklētāji noteikt, tātad kāds laiks ir Jūrkalnē, vai mēs šodien braucam uz jūru, vai mēs to daram kādu citu dienu. Šīs te konkrētās aktivitātes tātad ir paredzētas projektā. Tā skaitā visu ūdens kanalizācijas tīkli izbūve, sanitārā mezglu uzstādīšana, dabas un atpūtas parkā ugunspļava. Kopējās projekta izmaksas mums tātad būvniecībai tikai kopā ar jau ar PVN ir 241,5 tūkstotis. Ir paredzēta arī būvuzraudzība 5500 eiro un paredzēta arī autoruzraudzība 1452 eiro. Tāpat kā Užavas ceļa projektam arī šeit, paskaidrojuma raksts arī strādāts, tāmi mums ir, bet iepirkums, protams, nav veikts. Tā kā reālās izmaksas mums ir jābūt gataviem ar to, kad, kad projekta apstiprinās un mums būs jāveido, jau tātad jāsniedz iepirkums, iespējams, ka viņas būs citādas. Bet pagaidām projektā mēs tātad uz attiecināmajām izmaksām piesakām 248 545 eiro un 53 centus. No šīs summas tātad varam atgūt 90% no Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda. Un, protams, pārējais, jā, pārējais ir pašu, tātad pašvaldībai tātad būtībā līdzfinansējums. Vēl par, tātad arī šis projekts jāiesniedz ir līdz 10. maijam. Konkrēti abiem projektiem atbildi mēs zināsim 4 mēnešu laikā pēc šīta 10. maija. Līdz ar to reālo darbu īstenošanu viennozīmīgi, ka mēs varam paredzēt nākošajā gadā, bet tā kā ir jau izstrādāts būvniecības dokumentācija, nepieciešamā tehniskā dokumentācija, tad praktiski mums paliek tikai tātad iepirkuma organizēšana, reālo izmaksu noskaidrošana. Tas par Jūrkalniem būtu arī tad viss.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Jā, vārds gaidiem Božiem, lūdzu.
Man jautājums, vai projekts tiek īstenots uz pašvaldības zemes?
Arī šajā gadījumā ir mums saskaņojums ar Latvijas valsts mežiem jau, jo ir tur, es nepateikšu precīzi tagad, kura daļa no īpašuma, bet ir daļa, kas ir Latvijas valsts meža teritorijā. Bet ir arī šajā, tāpat kā Užavas projektam ir tā tad, ir saskaņojums jau saņemts.
Nu, man šķiet, es neesmu pārliecināts, bet man tā šķiet, ka baznīcā vai...
Baznīcā, man liekas, tā zeme nevis mežiem. Man arī liekas, ka
baznīcā Mārim jāprasa. Latvijas valsts mežas 100% atceros, ka viņi man zvanīja par, vēl mums bija diskusija par tualetēm tieši, par tualetēm, kurā vietā viņas liks, vai viņas netiks liktas meža vidū kaut kur izbūvētas tam līdzīgi, tā kā... Vajadzētu, jo es tieši runāju ar to sievieti, kas gatavoja to saskaņojumu, un viņa teica, ka šis saskaņojums mums būs, un viss būs kārtībā. Tā kā kaut kāda daļa pavisam noteikti ir Latvijas valsts mežiem.
Māris cēla roku, lūdzu.
Nu, es vienkārši varu kā vietējais precīzi paskaidrot to situāciju. Latvijas valsts meži ir tajā daļā, tajā gājai ceļā, kas iet uz centru pludmali, nu, tur, kur ievieto kabeli, ievieto kabeli, uzstāda to meteostaciju un to online video kameru un novieto divas parastās tualetes. Tur acīm redzot, tā diskusija bija par to. Nu, parastās
izmantojamās
tualetes. Savukārt, tas ar pievienojumu tīkliem, tas ir pilnīgi pareizi uz baznīcas zemes, ar ko mums ir noslēgts abūs tiesības līgumus jau būvējot vēturnālu. Tā kā tur ar šīm atbūst tiesībām.
Viss kārtībā.
Paldies vēl, Andrim.
Jā, man faktiski ne par šo, bet par nākotni. Tad, ja mēs šitos projektu tagad realizējam, tad mums otra puse Ventspils nākotnē jaķerās klāt. Piekļuva jūrai, vai ne?
Jā. Praktiski ir tā, ka nākošajā plānošanas periodā un arī pārējais periodā uz nākošo, tātad uz to nākošo, nākošajiem tātad gadiem, pašvaldībām finansējums būs pieejams, tai skaitā būs pieejams finansējums arī tātad šādām te aktivitātēm kā antropogēnās slodzes mazināšana, dažādi vides saglabāšanas risinājumi. Par ceļiem konkrēti runājot precīzi, vēl nav zināms, vai tie būs, nu, cik liela apmēra apjoma projekta, bet to, ka projekti būs, tas ir fakts. Līderis būs. Līderi finansējums būs. Cik lielā apmērā, cik jaudīgi projekti, jo šis jau ir, šie skaitās jau jaudīgi projekti. Tā ir liels attiecināmās izmaksas. Bieži šādi negadās, tas arī ir fakts.
Paldies. Māris cēla roku, man liekas, vēl ne?
Jā, runājot par to otru pusi Ventspilī, mēs jau būtībā tad, kad mēs runājām par šiem projektiem iepriekšējo reizi, es jau mazliet arī stāstīju un... Ja vien pievad ceļi Liepenei, Ovišiem un Miķei Tornim būtu pašvaldības īpašumā, tad iespējams, ka šodien mēs Jūrkalns vietā runātu par kādu no šiem ceļiem. Savukārt par šiem ceļiem runājot, joprojām tā situācija ir tāda, ka mēs savu piedāvājumu Latvijas valsts ceļiem esam devuši. Vēl pēdējā plānošanas reģionā, kur piedalījās Jānis Langa, viņš sniedz informāciju par to, ka sarunas par valsts vietējo ceļu nodošanu pašvaldībai notiks pēc tam, kad būs ievēlēts jaunās pašvaldības. Nu, mūsu gadījumā tas gan nemainās, un ar Jānu Langu mums arī bija tādas nu, individuālas telefonu sarunas par šo mūsu vēstuli, bet, nu, diemžēl viņš šobrīd jau ir
uzstiprināts
citā amatā Rīgas doma izpildu direktors, tā kā mums vizīties sarunas uz priekšu ar nākošo Latvijas valsts ceļu. Vadītāji, to mēs redzēsim, bet katrā ziņā tas mūsu priekšlikums joprojām ir spēkā, ka valsts sakārto kādu no šiem vietējiem ceļiem uz savu rēķinu, un mēs pārņemam visus ar domu, kad šādas programmas ietvaros mēs arī šos uzlabojumus veicam, bet šajā brīdī mēs to vienkārši nebijam tiesīgi darīt, tāpēc, ka šie ceļi pagaidām nav pašvaldības ceļi.
Paldies. Vai vēl būtu jautājumi? Ja nav...
Jautājums varbūt ir rēķināts kaut kāds apsaimniekošanas izmaksas ugunspļavai, jo tur nu, uzcēlām vienu, tagad būs toaletes, nu, tas komplekss sāk veidoties arvien lielāks. Nu, kāds ir tās izmaksas? Jo, varbūt ir zināms, varbūt nav.
Personīgi es laikam nevarēšu atbildēt uz šo jautājumu, jo man liekas, ka rēķināts nav. Man tā šķiet.
Cik es zinu pēc paša projekta pieteikuma, cik ir vajadzīgs būtībā projekta pieteikumā tāds precīzs uzturēšanas izmaksas aprēķins nav, netiek arī tā kā, nu, nav jāpievieno. Bet projekta ietveros, cik es zinu, tad arī nav rēķināts, nē.
Kaut ko mazliet, manuprāt, tajā apvienotajā komitejā vai kas tas bija par sastāvu, kur Gunters Reķis, Jurkāns pārvaldes vadītājs par šo apsaimniekošanu minēja, bet katrā ziņā, ja runā par uguns pļavas līdšanējiem apsaimniekošanas izdevumiem, tur var pie publiskiem dokumentiem mūsu mājas lapā paskatīties šo kultūru vēsturisko objektu, tur ir šī ilgtspējīgā vai, nu, laikam, ka tā tas bija nosaukts šis dokuments attīstības stratēģija, un tur ir arī aprakstīti šie uzturēšanas izdevumi.
Nu, protams, ka tur nāks klāt kaut kādas, nu, ja mēs tolietas būvējam, tad loģiski ir, nu, kaut kāds cilvēks, kas viņus arī uztur sanitārā kārtībā, teiksim, tas jau skaidrs mums ir, ka tur papildus izmaksas būs, jā. Varbūt vēl ir jautājumi deputātiem. Nu, jā, tad saicinu atkal balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš par. Paldies. Pret atturās. Jā, atras Gaidis Boža, paldies. Tā, līdz ar to mēs arī novada domes sēdī 29. aprīlī. Slēdzam, paldies.